Короткая сутра львиного рыку. Гэтак я чуў. Адзін час узнёслы перабываў у Саватхі, у джэтавым гаі, у анатапіндыкавым садзе. Там ён звярнуўся да манахаў. Манахі, толькі з гледзішча нашага вучэння існуюць чатыры кшталты аскетаў. У астатніх вучэннях такога няма. Гэта, манахі, ваш ільвіны рык, якім вы можаце слушна заяўляць пра сябе. Манахі, паломнікі з іншых школ могуць вас спытаць: а на падставе чаго вы, шаноўныя, гэта сцвярджаеце? Як гэта абгрунтуеце? Калі яны вас гэтак спытаюць, манахі, можаце ім адказаць наступнае. Сябры, узнёслы, абазнаны і відушчы, варты пашаны і дасканала прабуджаны Будда нам апавёў пра чатыры рэчы, якія мы самі таксама бачым. Таму мы кажам: толькі з гледзішча нашага вучэння існуюць чатыры кшталты аскетаў. У астатніх вучэннях такога няма. Якія гэта чатыры рэчы? Першае. Мы маем давер да настаўніка. Другая. Мы маем давер да ягонага вучэння, дхаммы. Трэцяе. Мы выконваем нашыя манаскія правілы. Чацвёртае. Нашыя паплечнікі ў дхамме нам дарагія і мілыя, хай гэта людзі свецкія або тыя, што сышлі ў бяздом'е. Гэтыя чатыры рэчы нам апавёў узнёслы, абазнаны і відушчы, варты пашаны і дасканала прабуджаны Будда. А паколькі мы самі іх таксама бачым, таму мы так кажам. Манахі, можа стацца, што паломнікі з іншых школ заявяць вам: сябры, але і мы маем давер да свайго настаўніка, і мы маем давер да ягонага вучэння, і мы выконваем нашыя манаскія правілы, і нашыя паплечнікі нам таксама дарагія і мілыя, хай гэта людзі свецкія або тыя, што сышлі ў бяздом'е. Якая тады, сябры, вашая перавага, розніца ці непадобнасць між вамі і намі? Калі яны вас гэтак спытаюць, манахі, можаце ім адказаць наступнае. Як вы думаеце, сябры, мэта адна ці мэтаў шмат? Калі яны адкажуць, што мэта адна, а не шмат, значыць, яны адказалі слушна. А гэтай мэты, сябры, ці можа дасягнуць нехта, каму ўласцівая жарсць, або нехта, каму жарсць не ўласцівая? Калі яны адкажуць, што мэты можа дасягнуць нехта, каму жарсць не ўласцівая, значыць, яны адказалі слушна. А гэтай мэты, сябры, ці можа дасягнуць нехта, каму ўласцівыя нянавісць, невуцтва, прагнасць, прывязанасць, цемрашальства, або нехта, каму гэтыя рэчы не ўласцівыя? Калі яны адкажуць, што мэты можа дасягнуць нехта, каму нянавісць, невуцтва, прагнасць, прывязанасць і цемрашальства не ўласцівыя, значыць, яны адказалі слушна. А гэтай мэты, сябры, ці можа дасягнуць нехта, хто прымае і адвяргае, або нехта, хто не прымае і не адвяргае? Калі яны адкажуць, што мэты можа дасягнуць нехта, хто не прымае і не адвяргае, значыць, яны адказалі слушна. А гэтай мэты, сябры, ці можа дасягнуць нехта, хто тішиться і радується з розумового буяння, або ніхто, хто з розумового буяння не тішиться і не радується. Коли вони відкажуть, що мети може досягнути нехто, хто з розумового буяння не тішиться і не радується, значить, вони відказали слушно. Монахи. Існують два погляди. Погляд биття і погляд небиту. Тие аскети і брахмани, що прив'язані до погляду биття, що приймають погляд биття і тримаються погляду биття, відмовляють погляд небиту. Тие аскети і брахмани, що прив'язані до погляду небиту, що приймають погляд небиту і тримаються погляду небиту, відмовляють погляд биття. Тие аскети і брахмани, які правдиво не розуміють, у чим полягає узнікнення і зникнення, привабність, небезпека і недокладність гэтых двух поглядаў, тым уластівыя жарсть, нянавість, невудства, прагнасць, прывязанасць і цемрашальства. Яны прымаюць і адвергаюць, радуюцца з разумовага буяння. Яны нявызваленыя ад нараджэння, старэння і смерці, ад мукаў, нараканняў, болю, смутку і розпачы. Яны не вызваленыя ад пакуты, кажу я вам. Тыя аскеты і брахманы, якія, наадварот, праўдзіва разумеюць усё згаданае, не прымаюць і не адвяргаюць, не радуюцца з разумовага буяння, тыя, вызваленыя ад нараджэння, старэння і смерці, ад мукаў, нараканняў, болю, смутку і розпачы, яны вызваленыя ад пакуты, кажу я вам. Монахи. Існують чотири кшталти прив'язаності. Які гэта кшталти? Перший. Прив'язаність до почуттєвих асолодов. Другий. Прив'язаність до поглядів. Третій. Прив'язаність до правилів і обрядів. Четвертий. Прив'язаність до науки об існаванні «я». Некаторыя аскеты і брахманы сцвярджаюць, быццам вучаць поўнаму разуменню усіх чатырох кшталтаў прывязанасці, але не апісваюць іх з дасканаласцю. Яны цалкам апісваюць толькі першую прывязанасць, або першую і другую, або першую, другую і трэцюю, але не апісваюць усіх. Прыкладам, некаторыя аскеты і брахманы, якія сцвярджаюць, быццам вучаць поўнаму разуменню ўсіх чатырох кшталтаў прывязанасці, цалкам апісваюць прывязанасць да пачуццёвых асалодаў, да поглядаў, да правілаў і абрадаў, але не апісваюць цалкам прывязанасці да навукі аб існаванні «я». Чаму? Таму, што гэтыя аскеты – не разумеюць праўдзіва гэтага кшталту прывязанасці. У такім выпадку відавочна, што давер да такога настаўніка скіраваны няправільна, што давер да ягонага вучэння скіраваны няправільна, што выкананне манаскіх правілаў скіраванае няправільна і што сяброўства між паплічнікамі ў вучэнні скіраванае няправільна. Чаму? Таму што так бывае, калі дхамма і манаская дысцыпліна няслушна патлумачаныя, калі яны не вызваляюць і не вядуць да супакаення, калі іх патлумачыў нехта, хто сам не ёсць дасканала прабуджаным. Калі Татхагата, варты пашаны і дасканала прабуджаны, сцвярджае, што вучыць поўнаму разуменню ўсіх кшталтаў прывязанасці, ён цалкам апісвае прывязанасць да пачуццёвых асалодаў, прывязанасць да поглядаў, прывязанасць да правілаў і абрадаў і прывязанасць да навукі аб існаванні «я». У такім выпадку відавочна, што давер да настаўніка скіраваны правільна, што давер да ягонага вучэння скіраваны правільна, што выкананне манаскіх правілаў скіраванае правільна і што сяброўства між паплечнікамі ў дхамме скіраванае правільна. Чаму? Таму што так бывае, калі дхамма і манаская дысцыпліна слушна патлумачаныя, калі яны вызваляюць і вядуць да супакаення, калі іх патлумачыў нехта, хто сам ёсць дасканала прабуджаным. Што ёсць вытокам гэтых чатырох кшталтаў прывязанасці? Адкуль яны паходзяць? Дзе нараджаюцца і ўзнікаюць? Таньга, то бок прагнасць, ёсць вытокам усіх чатырох кшталтаў прывязанасці. А што ёсць вытокам гэтай прагнасці? Адкуль яна паходзіць? Дзе нараджаецца і ўзнікае? Ведана, то бок чуйнасць, ёсць вытокам прагнасці. А што ёсць вытокам чуйнасці? Адкуль яна паходзіць? Дзе нараджаецца і ўзнікае? Пхассо, то бок пачуццё, ёсць вытокам чуйнасці. А што ёсць вытокам пачуцця? Адкуль яно паходзіць? Дзе нараджаецца і ўзнікае? Салая танам, то бок шэсць сфераў пачуццяў. Сфера зроку, слыху, нюху, смаку, дотыку і ўявы ёсць вытокамі пачуцця. А што ёсць вытокам гэтых сфераў? Адкуль яны паходзяць? Дзе нараджаюцца і ўзнікаюць? Намарупам, то бок назвы і формы прадметаў ёсць вытокамі шасці сфераў пачуццяў. А што ёсць вытокам назваў і формаў? Адкуль яны паходзяць? Дзе нараджаюцца і ўзнікаюць? Віджнянам, то бок свядомасць, ёсць вытокам назваў і формаў прадметаў. А што ёсць вытокам свядомасці? Адкуль яна паходзіць? Дзе нараджаецца і ўзнікае? Сангхара, то бок цялесныя, моўныя і разумовыя кармічныя ўтварэнні ёсць вытокам свядомасці. А што ёсць вытокам кармічных ўтварэнняў? Адкуль яны паходзяць? Дзе нараджаюцца і ўзнікаюць? Авіджа, то бок неўсведамленне, ёсць вытокам цялесных, моўных і разумовых кармічных ўтварэнняў. Манахі. Калі манах пазбыўся неўсведамлення і набыў слушнае веданне, ён больш не прывязаны да пачуццёвых асалодаў, да поглядаў, да правілаў і абрадаў, ані да навукі аб існаванні я. Калі ён не прывязаны, ён няўзрушаны. А калі ён няўзрушаны, ён сам спазнае дасканалую адлучанасць і ведае. Уцелаўленні скончыліся. Чыстае жыццё давершанае. Мэта дасягнутая. Няма нічога далейшага. Так сказаў узнёслы. Задаволеныя манахі ўзрадаваліся ягоным словам.